Velkommen til en ny episode til saklista. Veldig bra, Snorre. Du må ha hatt en egen sånn...
Jeg har en knapp her med sånn lyd.
Så bra. Sånn. Kjør den.
Det var ikke akkurat trommerivel da.
Nei, det var en veldig rar lyd. Sorry, jeg trodde det skulle komme sånn der. Sånn applaus. Skal vi prøve igjen da? Nei, vi går videre. Sorry, Randi. Ja.
Første saken på saklista i dag den mye omtalte rapporten fra IEA, altså det internasjonale energibyrået. De kom med en rapport nå her uke, som ser kort for deg, dette ikke er behov for nye oljefelt. Og et, en egentlig ganske positiv rapport som også ser at det er mulig å nå klimamålene. Men i norske aviser så har den vært omtalt som sjokkrapport, og vært omtalt som olje- og gassbransjens allierte har kommet med tydelige klimamål. Snorre, hva er på en måte innholdet i denne rapporten?
Ja, hvor skal vi begynne?
Vi har det frem til mandag.
Litt kontekst først da. Det internasjonale energibyrået er ledet av en økonom som heter Fatih Birol, og han har vært en populær mann i Norge i mange år da. Han kommer til ONS, oljemessa i Stavanger hvert år, og så sier han at verden trenger masse fossil energi, også i fremtiden, selv om vi skal kutte utslipp. Og så har ledende politikere, olje- og gassindustrien og norsk leverandørindustri kunne lene seg på han. Og det han godeste Birol har gjort nå er jo egentlig å finne fram en dolk og sette den i ryggen på norsk olje og gass. For over natta så har IEA lagt fram en rapport der de prøver å regne på hva som faktisk skal til da, for å greie å begrense oppvarmingen av jorda til 1,5 grader. Hva må vi gjøre med energisystemene våre da? Og det er jo en hel haug med tiltak de foreslår, ikke sant? Og de setter opp masse betingelser. 400 mileperler må nås, som de fordeler fra i dag til 2050. De setter en dato for når man ikke lenger kan selge fossildrevne biler. De setter en dato for når kraftproduksjonen må være helt utslippsfri i hele verden. De setter en dato for når du må slutte med investeringer i kullkraftverk, alt mulig sånn. Det som er viktigst for Norge er jo at IEA legger til grunn at du ikke kan åpne noen nye oljefelt fra i år. Så det betyr at de oljefeltene som allerede er åpnet, de kan fortsette til de er tom, men du kan ikke åpne nye. Og det er jo, hvis det skulle blitt gjennomført, så er jo det av voldsom betydning for Norge. Både for arbeidsplasser, for inntektene våre, ja, for hele industrielle strukturen våre, egentlig.
Mm. Og det blir vel litt av problemet hvis man tidligere har lenet seg på dem for argumenter liksom for å fortsette norsk oljeproduksjon, ja. Så kommer de plutselig å råde det motsatte, så kan det kanskje være litt vanskelig å ikke følge det rådet også. Da.
Ja, det har vært veldig interessant å følge den debatten de siste døgnene, fordi miljøbevegelsen i Norge har jo veldig mange år prøvd å finne svakheter ved IEA sine rapporter, og sagt nei, men vi kan ikke høre på IEA, fordi de rapportene deres de gir bare en så stor sjanse for å nå klimamålet, for eksempel. Det er ikke bra nok, så ikke hør på dem. Mens Norsk Olje og Gass har sagt at jo, men IEA er de mest seriøse, det er de vi må lytte til. Og nå har det jo snudd over natta. Da. Nå er miljøbevegelsen ute og sier at dette er en sjokkrapport, som du sier, Andi, mens olje- og gassindustrien hadde lite å melde i går, egentlig, og det hadde også partiene som omtales som oljepartier da, innimellom. Mm. Høyre for eksempel var veldig defensiv i går.
Men det betyr nok også at antageligvis både oljebransjen og en del av de politiske partiene kanskje er litt overrasket over den kanskje litt den snuoperasjonen som det internasjonale energibyrået også har gjort med denne rapporten. Da.
Helt klart. Og så tror jeg også det er viktig å huske at det er jo ikke automatikk at det blir sånn som det internasjonale energibyrået sier. Altså det de har gjort er jo og tegne opp hva som faktisk må til. Også må nå være og en politiker gjøre opp sin mening om det i det hele tatt er mulig. Enkelte politikere mener jo ikke det er ønskelig engang. Altså, i USA så er om klimaendring er et problem fortsatt opp til debatt, for eksempel. Men det er jo ikke noe tvil om at når det internasjonale energibyrået går så kraftig på banen som det gjør nå, så får det jo politiske konsekvenser. Og jeg mistenker jo at det først og fremst de store olje- og gassselskapene som kommer til å ta de her signalene først, og ikke politikerne. Det så du for eksempel i den evig lange kampen om elektrifisering av norsk sokkel også. Det var først da Equinor gikk inn for å drive oljefelt med elektrisk kraft, at politikerne fulgte etter nærmest da, i Norge. Mm.
Mm. Men jeg tror det liksom viktig, man, i Norge så har man jo fort på den der, hva skal jeg si, olje- og gassnæringens fremtid-diskusjon.
Ja.
Men det er jo viktig å si at liksom, det her er jo en rapport som må vise at det er mulig, altså det internasjonale energibyrået sier at det er mulig å nå klimamålene. Og det, liksom, det er jo en, det er jo, altså, seriøsiteten i det energibyrået er en ting, men det er jo også laget, for eksempel laget med IMF, så her er det sentrale, store, viktige aktører som sier at det er mulig å nå klimamålene, og det i seg selv er veldig positivt.
Ja.
Og så skal det også kreve det store investeringer for å lykkes med det, men det er jo på en måte et politisk ansvar, men det, ja, det er noe godt å veste at det et byrå som de må si at det liksom mulig å få det til.
Jeg synes du sa det godt når du sa hvor spor man ofte havner på i Norge. Det så vi jo sett bare i fjor også, den Stortinget satt og diskutert krisepakket til oljenæringen for å liksom redde de mange tusen arbeidsplassene vi åpenbart har enorm, som åpenbart har enorm verdi for oss. Og det lager jo mye bråk, mye bekymring, mye støy, selvsagt. Vi kan jo ta Verdalen og Kværner der som, for å si det sånn, hvis vi ikke skal åpne nye felt, så er det vel ikke noen sånn særlig grunnlag for å ha en hel leverandørindustri som er basert på å bygge understell til oljeplattformer.
Mm.
Sånn at det er nok litt umulig å se for seg at bekymringen blir bare større og større fremover, nok også i all verden skal man i lokalsamfunnene rundt omkring erstatt da, de arbeidsplassene som i så fall forsvinner fordi at man ikke lenger skal drive med det man drømmer med en generasjon eller to år nå.
Og det er nok kanskje det som er grunn for at en del av de politiske partiene har en del av dem har vært litt tilbake, ikke sant? For her er det noen vanskelige avveininger, både på klima og arbeidsplasser, som en del partier finner litt sånn vanskelig.
Mm.
Men Snorre, hvordan tror du at denne rapporten og de påfølgende diskusjonene og debattene kommer til å påvirke norsk politikk og påvirke en del av de politiske partiene fremover?
Jeg tror det påvirker de norske politiske partiene indirekte, altså med unntak av altså Venstre, SV, MDG vil jo si at det her bekrefter jo det vi har sagt, vi må omlegge mye mer, og vi må kutte raskere, og vi skal ikke åpne nye oljefelt. Men jeg tror først og fremst at det her setter tonen for den internasjonale debatten om klima, når det internasjonale energibyrået tar 1,5-gradersmålet i sin munn, som er veldig radikalt, og som er målet man prøver å nå i Parisavtalen, men som ikke veldig mange kanskje tror er kjemperealistisk. Det flytter likevel debatten veldig langt da. Så det sikrer lavere utslipp enn det som ellers ville ha funnet sted, tror jeg på et vis. Og så tror jeg som sagt at olje- og gassnæringen selv er nøkkel her. Altså Equinor har jo i flere år nå vist tegn til å virkelig omstille seg til å bli et mye bredere energiselskap. Og de prøver nok nå å posisjonere seg på et vis som gjør at de i så stor grad som mulig tåler de her omleggingene også. Og derfor, og det her kan være sånn her skikkelig flau spådom, da, men jeg tror ikke det tar mange år før Equinor selv på eget initiativ sier at vi skal ikke åpne nye oljefelt i Norge. Fordi de posisjonerer seg sånn at de kommer til å være kjent med det, og så kommer politikerne til å lunte etter. Det er det jeg tror kommer til å skje. Da. Og så er det en siste ting, og det er jo at vi er konkurranseutsatt. Vi er sterkt konkurranseutsatt. Der vi til nå har kunnet solgt masse olje i et marked som er umettelig på mer, så forutser det internasjonale energibyrået at det vil bli et stadig mindre marked, der det er om å gjøre å produsere billig, men der det jo indirekte også vil bli veldig viktig å produsere med så lave utslipp som mulig. Så mange vil bruke den rapporten her som et argument for å elektrifisere norsk sokkel, men det internasjonale energibyrået anslår jo at i det scenariet her så øker OPEC, altså det arabiske oljekartellet, for å si det veldig banalt, sin andel av oljeproduksjonen til over 50% innen 2050. Som de skriver at tilbudet blir i økende grad konsentrert om en liten gruppe produsenter med lave kostnader. Sånn at det er en ganske annen virkelighet Norge skal selge olja si i fremtiden også, uansett hvor mye eller lite vi bestemmer oss for å produsere. Og sånn sett så er jo uansett alle arbeidsplassene langs kysten i Norge mye mer utsatt enn de har vært før.
Så er det jo, vi har åpenbart tenkt å produsere andre ting, hvis vi skal slutte med olje, men de diskusjonene har vi jo sett de siste årene, har vært rimelig heftig, uansett hva det er, om det er vind, eller ja, vind både på land og til sjøs, ja. Men også liksom litt mer den diskusjonen om for eksempel batterifabrikker, som har begynt å komme inn, og som helt åpenbart liksom presse Norge og mange distriktssamfunn til, til å ta stilling til hvordan man skal posisjonere seg for å nå fram og for å få erstattet det her. Da.
Mm.
Og jeg har litt sånn inntrykk av at uansett hva det for noe, så jo motstanden ganske stor. Da. Så det skal bli noen vanskelige runder fremover.
Men kan det være at denne rapporten har bidratt til en viss liksom en viss endring I seriøsiteten og alvorlighetsgraden I de, de diskusjonene om omstilling I en del viktige industribedrifter?
Jeg tror I hvert fall den en realitetsorientering for alle, da. For den forutsetter jo en helt vill utbygging av fornybar energi. Både svære solparker og titusener på titusener av vindmøller. Sånn at,
som en krevende diskusjon
ja, så Miljøpartiet nå har vært ganske selektiv I sin kommunikasjon om denne rapporten de siste par dagene sånn, det har jo hverken sett MDG eller SV stå og veive med flagget og si yes, vi skal bygge 80.000 vindmøller men det også realitetene da om vi skal nå klimamålene I følge det internasjonale energibyrået
spørsmålet om det her blir et viktig tema I valgkampen som neste sak på saklista
skal jeg prøve å trykke på en knapp da
Nei, du må skaffe seg noe. En seriøs podcast må ha noe bedre lyd av.
Ja, sorry. Altså. Det følte meg, det sånn fabrikkinnstilling. Ja.
I førre uken så var det akkurat 4 måneder til neste, eller til valget. Så det nærmer seg med stormskritt. Den saken vi nettopp diskutert vil nok helt sikkert prege valgkampen en del. Men for å begynne på med det da, hvis dere skal nevne 2-3 viktigste saker som dere tror både nasjonalt, men ikke minst også lokalt der, hva det de sakene blir I valgkampen?
Ja, det spørsmålet om det liksom greatest hits kommer frem, og, selv om vi har en koronasituasjon. Da, det klart, jeg tror nok det ligger like under overflata både den store, liksom skatte, de store skattefrontene mellom Høyre og AP. Distriktspolitikken tror jeg ligger der. Klima jo åpenbart, og særlig for folk som bor I by, så det en svær greie.
Så har jo både altså alle former for ulikhet da, har liksom økt veldig, det har vi jo snakket om tidligere I podcasten her, økt I, ikke oppslutning, men interesse blant velgerne da. Mm. Både økonomisk og geografisk ulikhet.
Mm. Så hadde man jo, ved sist valg, så hadde man jo plutselig liksom bompenger, som var den enkeltsaken som preget hva skal jeg si, nesten hele valgkampen, og ble en mye større sak enn noen politiske kommentatorer hadde kunnet forutsett. Og valgkampen hier jo ofte litt det med seg, det kommer en annen sak som du måtte ikke trodde skulle komme. Det litt krevende å spørre hva det kan være for noe, for det jo det man ikke vet. Men tror dere at det kan komme en sånn type joker?
Jeg tror beredskap kan bli en joker, tror jeg. Det 10 år siden 22. juli I sommer, og Erna Solberg og Høyre var veldig høyt på banen med beredskap som sak I valgkampen I 2013. Solberg laget en hel fortelling rundt det, at man skulle samhandle bedre, det offentlige skulle være mer forberedt på krise, man skulle sørge for å tette hull I beredskapen, man skulle sørge for mer effektiv beredskap. Det der budskapet durer jo på meg om og om og om igjen. Du hadde en beredskapsstatssekretær en periode I regjering, med eget ansvar for det. Og så har vi hatt en pandemi I mellomtida, som har blitt håndtert sånn, både godt og dårlig ifølge kommisjonen. Så jeg tror jo at regjeringen kommer til å bli målt ganske mye på det når det nærmer seg valg.
Nå skal jeg faktisk driste meg til å være helt uenig med deg.
Wow!
Ikke I det du sier at man blir målt på det, og ikke at det heller at det viktig, for det det åpenbart. Jeg bare tror ikke det påvirker valget I det hele tatt. Jeg tror begge, altså både Erna sin 8 år, og åpenbart Jens og Kjølvannet av 22. juli-kommisjonen, så har liksom sittende regjeringen måttet svar for beredskapssituasjonen, men at det skal gi noen sånn voldsom påvirkning på velgerbevegelsene, det har ikke jeg noen tro på. Altså. Jeg tror det for det første for komplekst, og så tror jeg at liksom det egentlig ingen av de partiene som noe sånn, de jo ikke noe bedre enn de andre, det jo ingen i opposisjonen i dag som har noe sånn åpenbart bedre svar, altså, hva skal vi lære av koronaen, hva skal vi gjøre annerledes neste gang? Altså, Senterpartiet snakker om noe beredskapslager for korn, liksom, det ikke noe sånn...
Det kan godt hende du har rett, men det jo litt trist, da.
Det kjempetrist, men jeg er nok enig med deg, Sivert, vi tror ikke det fløtt i de store velgermassene, og jeg tror det handler litt om et... Det på en måte en liksom strukturelle diskusjoner, ikke sant? Hvordan på en måte organiserer du samfunnet sånn at du klarer å ta best mulig vare på dine innbyggere. Det jo noe av den viktigste oppgaven til en politiker og til en regjering. Men jeg tror ikke mamma liksom, tenker veldig over daglig hvordan det påvirker.
Men hun kjenner på kroppen. Hun tenker jo daglig over koronatiltak. Så er det liksom, er det en valgkamp du har beredskap i hverdagen din da? Hver eneste dag så er det jo akkurat nå, og en ting er nå som til nå hvor folk har vært rimelig fornøyd med håndteringen og sånn, men sannsynligvis i valgkampen da, så er vi i en fase der akkurat så mange i befolkningen er vaksinert at man kunne gjenåpne alt, men man gjør det ikke likevel, og så har du en gruppe som er pottesur fordi man fortsatt ikke får lov til å gå på teatret eller ta seg en pils. Så jeg tror det kan ligge noe sprengkraft der da. Det er liksom folk har gått og vært tålmodige nå i over et år liksom. Og så nærmer det seg valg, og så skal du si hva du mener om de som styrer.
Ja, det skal bli artig også.
Nå tenker jeg bare høyt for å prøve å berge eget resonemang.
Kan konkludere på det etter valget til høsten?
Off, nei.
Ja. Men det er jo alltid sånn, det er noe som jeg prøvde å gjort ved kvart et valg, så har jeg tenkt sånn, nå skal jeg lære meg det her med utjamningsmandat. Det er jo alltid en diskusjon, det er alltid snakk om det i media, og ikke minst når man selv er drevet i valgkamp, så er det masse snakk om utjamningsmandat. Og så har jeg flere anledninger googlet, og så har jeg kommet opp notater, og så tenkte jeg sånn, det her gidder jeg virkelig ikke å lære meg. Sivert, kan du gjøre det siste forsøk på å prøve å lære meg det her med utjamningsmandat?
Har jeg fått sånn der Siverts nerdegjørne på slutten av podcasten?
Det må du ha en egen lyd på snøret.
Forrige runde så var det jordbruksoppgjør, ja, nå er det...
Da finner vi en lyd.
Ja, det er klart for Siverts nerdegjørne.
Yes. Da kjører vi på. Stortinget har 169 representanter. 150 av dem velges direkte fra fylkene, og det kjenner dere det, så det står igjen med 19. De 19, som da kalles utjevningsmandater, de skal brukes til å gi de politiske partiene den oppslutningen de sånn, røffelig burde ha hatt, når du ser på hvordan nasjonal oppslutning de har, altså hvor mange stemmer de har, så liksom nasjonalt, hvis du har 120 000 stemmer, så har du bare fått to direkte mandater i fylkene, fordi at du har dem 120 000 ganske spredt utover, så har du fått dårlig uttelling for det. Da har vi laget et system som skal gi deg litt nærmere det du egentlig burde ha. Da. Så er liksom regelen for å konkurrere om de utdelingsmandatene, er at du har 4% nasjonalt.
Hvis du må over sperregrensa i hele landet.
Du må ha 4% nasjonalt for å kjempe om de nasjonale utjevningsmandatene. Så da har du liksom, det er liksom bakteppet for det. Du har 19 mandater som skal deles ut, og så er det spørsmålet...
Så vi er fortsatt bare på bakteppet?
Nettopp. For da er spørsmålet hvordan verden deles det ut, sant? Det er jo det som er... Så det skal jeg prøve å forklare litt pedagogisk her nå. Poenget er at du starter jo da det resonemanget med hvor mange... utdanningsmandatet skal hvert parti ha. Det med 19, som sagt, et fra hver fylke. La oss si at Venstre har fått 5, da, og SV har fått 6, og KrF har fått 5, og så videre. Da vet du hva du skal sitte igjen med. Av de 19 så skal du ha de 5, 6 og 5. Men så er spørsmålet, hvordan fylker skal de komme fra? Da gjør man en rett og slett ganske enkel matematisk øvelse. Man regner ut hvor nært er hvert parti et mandat i hvert fylke? Da sitter man igjen med en sånn såkalt kvotient som man kan rangere. Sånn at det partiet som er nærmest et direkte mandat, liksom på den lista over alle partiene i alle fylkene, den får det første utjevningsmandatet. La oss si at det er SV i Akershus. Da. Det er jo det gamle fylkene fortsatt som gjelder i stortingsvalg. Da får SV, det er liksom det første mandatet som deles ut, da får SV det mandatet, og så er det ingen flere som får fra Akershus. Så går man videre til neste på lista. Det kan være Høyre i Østfold. Da gir man det mandatet til Høyre i Østfold, og så får ingen flere fra Østfold. Da strykes alle dem fra lista, så holder man på nedover sånn til alle parti har fått det antallet de skal ha, og alle fylkene har delt ut ett mandat.
Men går det automatisk opp?
Ja, det må gå opp.
Ja.
Og det funker for så vidt bra. Det som funker dårlig med det, er jo at de siste mandatene som deles ut, liksom per definisjon må gå til eller nesten per definisjon må gå til partier som har veldig lav oppslutning i det fylket.
Ja.
Fordi at altså mitt eget hjemfylke Nord-Trøndelag har jo hvertfall en gang delt ut som helt siste fylke da. Og da har jo det gått til ja, det har faktisk gått tre ganger til André Skjelstad fra Venstre. Det er jo i seg selv ganske utrolig.
For at man sier jo at det utjevningsmandatet er skikkelig bingo på en måte.
Ja, det er helt bingo. Hvem som får
ja,
det
i kos? Ja, men det har fortsatt gått tre ganger til André Skjelstad i Venstre i Nord-Trøndelag.
Men det var ganske sannsynlig at Venstre i Nord-Trøndelag kunne få utjevningsmandat, fordi at, ja, det er mange faktorer her, da, men blant annet så har Venstre ganske få direkte mandater, så de får ganske mange utjevningsmandater. Og så er det vel noe med at de er ganske langt unna i mange fylker, eller rett og slett sånt.
Ja, jeg har jo vært utjevningsmandat selv.
Ja, en av to ganger var det?
En av to ganger, andre gangen.
Ja.
Og da var det jo inn og ut hele valgnatten og hele dagen etter da.
Det er jo fordi at en liten bevegelse vil på en måte kunne forringe hele...
Det stokker om hele fordelingen av utjevningsmandat.
For hvis SV da, som du representert, hadde fått et ekstra mandat i et annet fylke da, så hadde man jo fått sine, og dermed så hadde liksom SV i Sør-Trøndelag vært helt ut av vurderingen.
Ja. Men nå til valget så snakker man jo at det blir et sånn sperregrensevalg på en måte. At det er på en måte veldig viktig med sperregrenser på 4%. Og det er jo korrekt forstått at noe av grunnen for at man er så opptatt av det er jo fordi at det kun hvis du kommer over sperregrenser at du på en måte tilgang til de utjevningsmandatene. Sant? Ja. Og det har jo vært tilfeller hvor Venstre på en måte ikke har kommet over sperregrenser, og de da har kun fått en representant på Stortinget, og det er fra Oslo. Ja. Og da har de ikke på en måte, tilgang til den bolken med 19 Nei. Utjevningsmandater.
Og grunnen til at årets valg blir et særlig sånn utjevningsmandatvalg, er jo at det plutselig er enda to partier som er veldig nært til innsparingen, så både MDG og Rødt ligger jo vakeren også. Det er jo MDG, Rødt, Venstre og KrF kan jo alle havne både over og under sperregrensa. Mm. Så da er det jo mer bingo enn noen gang hvem det er som kjemper om det her utdanningsmandatene, og helt åpenbart da hvem det er som skal finne på å komme inn. Så man kan se det så enkelt som at alle representantene til særlig KrF Venstre, men også da Rødt og MDG, i alle fylker kan komme inn på Stortinget.
Og det er jo litt sånn ironisk i det her også, at hvis du for eksempel er et parti som Rødt eller MDG, da, som begge er veldig sterke i Oslo, svak i resten av landet, der er plutselig førstekandidatene rundt kring i landet større sjanse til å komme inn på Stortinget på et vis enn det litt større partiers førstekandidater har.
Ja, vi kan jo ta Nord-Trøndelag som eksempel igjen. Da. Altså, Elin Agdestein fra Høyre har jo suttet på Stortinget i 8 år nå, stillet gjenvalg, håper selvsagt å bli gjenvalg, men er helt sånn på grensa, fordi at både Senterpartiet og AP kan ta to direkte mandater hver. Mens Rødt, MDG, kan komme inn fra Nord-Trøndelag på et utdanningsmandat, og jeg tipper at den jevne nordtrønder ikke vet hvem som er listetoppen til hverken Rødt eller MDG, eller kanskje til og med KrF for den del. Sånn at det er nok, i de fylkene, særlig i små fylker, så er det nok noe liksom demokratisk litt sånn, som skurrer da, med utdanningsmandat, fordi du ender med å sende personer som ingen har noe forhold til på Stortinget.
Jeg angrer på at jeg ikke, det er et forslag jeg har tenkt på som jeg angrer på at jeg ikke fremmet da jeg satt på Stortinget. Og det var å bytte ut utdanningsmandatene fra, altså bare fjerne de fra fylkene og ha en nasjonal liste, en Norges liste.
Ja.
En Norges
hvordan hadde det ville slikket ut da?
Det hadde fungert akkurat likt, bare at når du da har fordelt de 150 fylkes
distriktsmandatene
på Stortinget, når de har blitt valgt direkte inn, så sitter du igjen med 19. Og det er noe vittlig sånn at utjevningsmandatene er basert på nasjonal oppslutning. Mm. Alle i landet har jo, som har stemt på et bestemt parti, har jo i teorien stemt på de her utjevningsrepresentantene. Mm. Og da burde det vært en nasjonal liste.
Mm.
Da burde både velgerne visst hvem det var de stemte på, og partiene burde hatt en forutsigbarhet på hvem som kom inn. Og da hadde du hatt, i tillegg til de 19 valgdistriktsbenkene på Stortinget, så hadde du hatt en benk bestående av 19 representanter som var der for hele landet. Og representerte velgere i hele landet.
For du har jo, for mange av de her utdanningsmandatrepresentantene her, så det jo matematisk umulig å få et få gjenvalg i form av direkte mandat. Ja. Sånn at
de svarer ikke til noen.
Nettopp, hvis du tar andre Skjelstad.
Men de vil jo oppleve at de svarer til sitt eget fylke, og sitt eget fylke.
Ja, de vil jo ta den rollen. Ja. Men den største, ta andre Skjelstad fra Nord-Trøndelag igjen, den største muligheten han har for å bli gjenvalgt, er å drive valgkampen i Bærum, sånn at Venstre kommer over sperregrensa. Mm. Det er jo helt irrelevant hva han gjør i Nord-Trøndelag. Og det er jo litt sånn...
Så i et demokratisk perspektiv synes jeg også det hadde hatt mer for seg. Det hadde hvert parti i tillegg til liste i hvert fylke, så da hadde de hatt en landsliste. Det her er folka som kommer inn i prioritert rekkefølge som utjevningsmandat for oss.
Det går jo an å argumentere for at man kunne bare droppet det helt og gitt dem 19 en til hvert fylke, og dermed liksom styrka det lokale. Da.
Ja.
Men det ville jo på en måte en del av de småpartiene vært veldig imot, ikke sant? For da hadde han på en måte fått mye færre representanter.
Ja, da hadde fått 130 000 venstrestemmer, og en eller to representanter.
Ja, men det hadde på en måte, så hadde jo ville vært mer demokratisk.
Ja, spørsmålet om du mener at demokratiet utøves lokalt, regionalt eller nasjonalt, da.
Ja. Mm.
Eller om det er partidemokrati vi er opptatt av, eller om det er en form for lokal forankring.
Mm.
For partidemokratiet står åpenbart veldig stert i Norge, og det kan være mange fordeler med det. Men det, som du sier, du vet jo ikke alltid helt hvem de svarer til. Da.
Nei. Mm. Derfor kunne jeg tenkt meg et tokammersystem i Norge, men det er en helt annen diskusjon. Du må ikke spørre meg om sånn.
Da tror jeg vi må avslutte Sivets nørdegjørne med utjamningsmandat, men det, jeg skal si at det var mye mer oppklarende det her enn de dokumentene jeg har funnet på Google, for å si det sånn. Men det er ikke noe tvil om at en del av valgsystemet vårt så kan til tider være litt krevende. Så det er fint å få litt sånn oppklaring i det. Med det så tror jeg vi takk for oss for denne gangen, og så snakkes vi neste uke. Takk for oss.
Takk for oss.